Jméno jednoho ze dvou letošních laureátů Nobelovy ceny za literaturu vyvolává kontroverze. Oceněný rakouský spisovatel a dramatik Peter Handke je kritizován v souvislosti s jeho výroky ohledně války v bývalé Jugoslávii, kdy otevřeně obhajoval režim Slobodana Miloševiče a zpochybňoval válečné zločiny. Americký Pen Club rozhodnutí kritizuje s tím, že byl oceněn spisovatel, který svůj hlas použil, aby podkopal historickou pravdu a nabídl pomoc pachatelům genocidy. Sám Handke označil rozhodnutí švédské akademie za odvážné. Ještě v roce 2014 ale navrhoval, aby jedna z nejprestižnějších cen byla zrušena.
Pro a proti Karolíny Koubové.
Ve studiu vítám své dva hosty, kulturního publicistu Petra Fischera. Dobrý den.
Dobrý den.
A komentátora časopisu Reflex, Williama Bucherta. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, ta otázka je na úvod pro vás stejná. Poprosím o stručnější odpověď. Měl Handke dostat Nobelovu cenu za literaturu nebo udělala Švédská královská akademie chybu, pane Bucherte?
Já si myslím, že ne, z jednoduchého důvodu.
Že ji neměl dostat nebo že neudělala chybu?
To ona neudělala chybu, ona si rozhoduje podle svého, myslím, že podobných rozhodnutí v různých Nobelových cenách je hodně. Kdybychom se podívali do historie, ne tolik v literatuře, ale v jiných, třeba v míru, Nobelové ceně míru, ale si myslím, že ji neměl dostat.
Petr Fischer.
To jsou hrozně těžké otázky. No tak když se shodla ta komise, Nobelová komise se shodla, že Petr Handke je dobrý spisovatel, který si to zaslouží, no tak ji asi dostat měl, a pokud to hodnotíme z mějšku, tak čistě jako čtenářské zkušenosti zcela jistě si ji zaslouží.
Tak a my budeme právě mluvit o tom, jestli stačí čistě ta čtenářská zkušenost, nebo jestli Nobelova cena za literaturu má zohledňovat i nějaký morální aspekt či autorovi postoje. Vy, pane Fischere, píšete o Handkem jako o protestujícím autorovi, který alespoň v mládí schválně, cíleně, bezohledně provokoval. Jak tedy vnímáte ty jeho osobní postoje, tedy to, co mu je teď vyčítáno, například účast a pronesení řeči na pohřbu Slobodana Miloševiče v roce 2006?
To je hrozně zajímavá věc, protože málo kdo četl nebo slyšel tu řeč, nebo mám pocit, že asi...
A to, že promluvil tam pro vás, není problematické. Ne, že tam mohl třeba tam přijet, ale že ano, myslím, tam potřeboval
že
pronést řeč.
O ten kontext, o který jde, to znamená o to, proč vlastně Handke v téhle věci tolik vystupoval. Je tam nějaký osobní vztah k Balkánu a k rozpadání se Jugoslávie, protože jeho matka byla Slovenka. A on na tom pohřbu Slobodana Miloševiče řekl vlastně z tohoto hlediska hrozně málo. On nevychvaloval Miloševiče, on mluvil o tom, co ví svět, co skutečně ví svět o válce v Jugoslávii, o tom vztahu těch jednotlivých etnik a o té velké a velmi složité a komplikované historii. Čili ten samotný projev na tom pohřbu je vlastně spíše výzva k nějakému přemýšlení.
Dobrá, ale ostatní některé výroky, které se týkaly například toho, že přirovnal osud Srbů jako k osudu Židů a holokaustu, tak...
To je hrozně zajímavá věc, jak se vztahujeme k historii. Dnes vlastně jsou toho plné noviny a servery internetové, to, jak používáme ty různé příměry z minulosti. Tehdy to samozřejmě vyvolalo velkou kontroverzi, právě protože tam byly prostě tisíce mrtvých a Petr Handke do toho vstupoval zkrátka s nějakou základní emocí a myslím, že i on sám nakonec nikdy se tedy neomluvil, ale určité sebekritické výroky měl, ale měli bychom si uvědomit, že ten člověk, tomu člověku je 76 let, takže má poměrně složitý jako i osobní vývoj. Těch 60. léta byl záměrně protestujícím, pak se spíše stáhl do sebe, psal velmi jako intimní věci, velmi, velmi takové, řekněme, jemné až a analýzy skoro abstraktního charakteru, nějakého obecnějšího lidského existenciálního nabývání tady na tom světě a tak. A teprve v těch 90. letech, kdy se děly ty šílené věci v Jugoslávii, tak z nějakého zvláštního emotivního nějakých pohnutek vystoupil a to se mu teď vyčítá. Čili ano. To dílo je složité, i on sám Handke, literární kritici v Rakousku třeba o něm tvrdí, že je několik Handků. A to znamená ten mladý protestující, pak právě ten do sebe trošku jako uzavřený a zkoumající a pak tady ten Handke, který je považován za nějakou jaksi VIP hvězdu, která se pouští do politiky.
Pane Buchete, vy jste říkal... Petr Handke neměl dostat Nobelovu cenu za literaturu. Nevyčítá se mu a nepředhazuje se mu teď jenom nějaká určitá fáze i jeho života, jeho nějakého osobnostního vývoje?
Vyčítá, samozřejmě já nespochybnuju to dílo. Pan Fischer je větší odborník, na to to všichni víme, na literaturu.
Tak měla by se mu vyčítat
ale
tato určitá...
Já myslím, že měla a já to vysvětlím, ano. Proč. Já k tomu přistupuju úplně z jiného pohledu, protože já si myslím, že to, co on řekl a napsal, a to je ten problém, on nevystupoval jenom na pohřbu Miloševiče, dokonce já si myslím, že to ani není tak jako to nejhorší, kdybych to takhle řekl, co v tomhle směru udělal, ale on napsal skutečně dvě díla, sice takové krátké, je to směs takového cestopisu a eseje, kde on navštívil místa, třeba v Bosně, například ve městě Vyšegrád, kde mezinárodní tribunál v Hágu řekl, že tam došlo k masakrům na muslimech a mrtvých, že bylo 15 až 3000. On to spochybnil, on reagoval na to, že vyšel takový velký článek v New York Times v roce 95, který popsal ty masakry v tom Vyšegrádu. On tam jel. V tom New York Times jsou osoby, výpovědi svědků, jména. Třeba Milana Lukiče, který ved ty milice tam. A on tam jel a napsal takové dílko, ve kterém nevystupují žádné osoby, je to takový jakoby průvodce toho a že ty Srbové vlastně jako za to nemůžou a kdo ví, jak to bylo s těma muslimama. Mezi tím to město má třetinu obyvatel dneska, tak asi se ty lidi utekli nebo vypařili. No, došlo tam k masakrům. Mimochodem ten Lukič byl v roce 2009 odsouzen mezinárodním tribunálem na doživotí. A on to spochybňuje, že vůbec tam k těm masakrům došlo. A dokonce v tom díle on se tak jakoby vysmívá tomu, co vyšlo výpovědi těch svědků. Tam byla taková paní, tam vystupovala a zabili její matku a sestru, přivedli je na most, tam je střelili a hodili je do řeky. A on se tomu směje, vlastně se vysmívá těm obětem. Spochybňuje taky masakr ve Srebrenici, že to bylo takové jako něco, co se sice stalo. Oni se dokonce
mluví
ale za to...
Mluví souvislosti o tom, vlastně, jako, že to jsou takzvané skutečnosti.
No,
dokonce
ale,
připustil myšlenku, že
ale samozřejmě ten vývoj mezi tím
muslimové toto zaranžovali.
Ale ten vývoj mezi tím dospěl. Ten masakr se vyšetřil, za to byli odsouzeni lidi. Těla byla exhumována, lidi byli stříleni do týlu, tak asi to těžko mohl udělat jen tak někdo. Byli odsouzeni nizozemští vojáci, kteří měli hlídat tu enklavu. To všechno proběhlo. A on k tomu neřekl nic. V podstatě ani potom, jen řekl, že to tak nebylo. Takže já si myslím, že taková relativizace zla, ano, to dílo je jemné, četl jsem něco, ale z literární stránky já bych souhlasil tady s panem kolegou, ale myslím si, že takový člověk, který spochybňuje skutečně hrůzy, které se tam staly, takže nemá dostat takovou cenu. A poslední věta, já jsem pětkrát byl v Jugoslávii na začátku 90. let, popisoval jsem to tehdy pro Mladou frontu Dnes, byl jsem v Chorvatsku, v Bosně, v Srbsku a v Kosovu. Těžko bylo rozlišit, kdo je ten vinej. On tvrdí, že ty Srbové ne, ale všichni byli vinní, na každé straně byli zločinci, i Srbové.
A teď si prosím řekněme, když William Buchert mluví o tom, že Petr Handke vlastně svým dílem relativizuje zlo, to, co se stalo
části svého díla, takhle.
V části svého díla, tak Petře Fischere, i přesto podle vás si Nobelovu cenu zaslouží? Neměl toto Nobelův výbor nějakým způsobem?
Každoročně, když se probírají Nobelovy ceny, tak se řeší, jestli je ta Nobelova cena za ten konkrétní obor, anebo jestli to je za nějakou jakoby občanskou nebo politickou angažovanost. Mm-hmm. Pokud to je za nějakou... Pokud je to za nějakou...
Vlny.
A velmi často se kritizuje, pokud to dostane třeba nějaký, já nevím, africký nebo prostě asijský spisovatel, kterého Evropané málo znají, takže to je vlastně jakoby politická akce, že to je nějaký pokus podpořit nějaký hnutí ve světě a že vlastně ta literatura často ani nestojí za to. Tyhle ty diskuze jsou jako nekonečné. Zajímavé,
no ale u toho Handkeho je to přece
zajímavé je, že tyhle diskuze jako neprobíhají jako v oboru třeba fyziky nebo chemie nebo podobně. Kde ti lidé samozřejmě můžou mít taky nějakou jakoby osobní minulost a nikdy jsem nezaznamenal, že by to někdo jako tímhle tím intenzivním způsobem probíral.
Takže
no to samozřejmě
to
souvisí s tím, co od spisovatele, jak si očekáváme, jo? Že pořád je to pokus mít tady nějakou personu, která je jistým jako humánním svědomím lidstva nebo něco takového a vlastně se mu jakoby zamítá jako možnost třeba jako udělat chybu, mít třeba nějaký složitější vývoj a teď je otázka, jestli to dílo jako potom musíme posuzovat tímhletím prismatem, anebo to dílo zůstává jako samo. Jo? Samozřejmě, že to k tomu patří, že už to od toho nelze odpárat. Myslím, že bychom mohli jmenovat další spisovatele, kteří se dodnes čtou a mají vlastně velmi, velmi zajímavou minulost.
Já rozumím, ale mají dostávat Nobelovy ceny, Petře Fischere, protože nehovoří nám v tom, nemůže nám na pomoci v tom závěť.
Já se ptám, Alfreda, jestli Nobel? Je ta Nobelova cena udělována za občanské postoje, za jako jestli čistý morální štít, nebo jestli je udělovaná za literaturu.
Na to se ptám taky. Možná si zkusíme tady odpovědět v tomto studiu, ale já se ptám, jestli třeba nám nemůže v tomto na pomoci i závěť Alfreda Nobela, který řekl, že tato cena za literaturu by měla být udělena takovému autorovi, který na literárním poli stvořil nejvýznačnější dílo v ideálním duchu. Mhm. Tak
což platí?
I v případě Handkeho?
No, já myslím, že jo.
Já si ale taky myslím, že to platí. Jen on vykolejil, já tomu říkám. A já bych i pochopil, že ta situace byla složitá v bývalé Jugoslávii. Kdo na jakou stranu se přidá. Vždy to známe i u nás. Známý doktor Rajko Doleček byl na ten straně poslanec Foldyna.
Jestli tady jsou to ty ale ideály nezištné, ale on spochybnil podle mě principy.
Hankep to promít do literatury taky. Sice drobnější tvorby, ale nikdy se za to neomluvil. Omluvil se za jedinou věc, o které vy jste mluvil, když vzpomněl ten, vy jste o tom mluvila, pardon, když vzpomněl ten holokaust. On to bral trošku pak zpět, jako ano. Ten holokaust, ale jinak nikdy nic k tomu dalšího neřekl, přestože ten vývoj nasvědčoval tomu, že on se skutečně mylil, nebo lhal, to já nevím, jestli to udělal.
No on ještě Handke udělal takovou reflexi, když v roce 2009 přebíral tady cenu France Kafky, tak řekl, že není rád, že byl příliš jednostranný a že jeho tón možná nebyl ideální. Tak vy jste to tady, pánové, naznačili, že to dilema je samozřejmě to, co všechno se má zvažovat.
Já si myslím, že právě i ten morální rozměr, pokud se jedná o válečné zločiny a genocidu a někdo je nějakým způsobem trivializuje nebo relativizuje, tak pro mě je to nepřijatelné.
Vy si myslíte, že by ta kritéria, podle kterých vybírá Nobelův výbor, měla být jaká, Petře Fischere?
No, tak vy jste to tady četla, tak já myslím, že jestliže v té závěti Nobela je uvedeno toto, tak je to nějaké měřítko, kterým se přistupuje jako k hodnocení těch jednotlivých autorů a jejich přínosu pro, řekněme, světovou literaturu. To je, myslím, i věc, která se všímá Handke, který tady před 5 lety ještě vyzýval k tomu, aby tu cenu zrušili a dnes říká, že je to vlastně takový zvláštní paradox, že on ji zrovna dostal. Ale nicméně on se s tím vyrovnal jako po svém, protože řekl, že jemu vždycky šlo o to dělat tu světovou literaturu. To je něco jiného než mezinárodní literatura. A je to v tom gétovském slova smyslu něco, co jaksi patří do, řekněme, nějakého lidského usilování a co je tady jako vzpomínka nebo paměť do budoucna a něco, co se zaobírá jako všelidskými problémy, což myslím jako problémy existence. A to myslím, že je přesné, jestliže by měl něco ten Nobelův výbor pro literaturu v tomto případě dělat, tak sledovat tento ohled. A to myslím, že ta volba Petra Handkeho není vůbec střela vedle v tomto smyslu. A teď se můžeme strašně dlouho bavit, jestli to, že, jak říkal pan Buchert, jsme se tady bavili o té výslovnosti, omlouvám se. Jestli platí, co řekl pan Buchert, řekl, to znamená, že to bylo vykolejení, tak je otázka, jestli toto vykolejení znamená, že automaticky vypadává z toho okruhu té světové literatury. Já myslím, že ne.
Myslím, že to vykolejení bylo ale moc velké. Samozřejmě existuje spousta spisovatelů. Teď byla diskuze, podle mě poněkud hysterická, nesmyslná, Karel Gott, Vlasta Chramostová, jedna paní herečka svatá, tam ten ďábel pro někoho, no tak ono to ani tak není, samozřejmě, ale já si myslím, že v 90. letech skutečně mohli mít některé lidi na války na Balkáně různé názory, ale pak se ty zločiny vyšetřovaly, ukázalo se, jak to bylo, mnoho lidí bylo odsouzeno, jak v těch zemích, tak Mezinárodním tribunálem v Hágu. A on na to podle mě nezareagoval, takže zpochybňovat nějaké masakry a pak nezareagovat, to je podle mě deficit pro tu cenu. Ale já si myslím, že taková rozhodnutí už jsme tady měli v minulosti. Ano. Dostal Churchill Nobelovu cenu za literaturu. To nevím, jaký byl spisovatel.
Ano, ten příklad jsem právě také chtěla uvést v roce 1953, no. Winston Churchill. Tak právě není na tom vidět, že ten aspekt jakéhosi přínosu pro společnost i toho autora, co se týká nějakého demokratického smýšlení a svobody, že je tam právě zohledňován.
No někdy je a někdy není.
Přesně tak, no. Někdy a někdy není.
A v tomhle případě nebyl, podle no. mě.
A myslíte, myslím, že tady je to v pořádku, nebo se to dá vůbec nějakým způsobem...
Tak, vede se taková zajímavá debata i na sociálních sítích, kde se objevují fotky Gabriela Marquéze s Fidelem Castrem. Vzpomeňte na Jean-Paula Sartra, který byl odsuděván jako spisovatel. Ten odmít, ale zároveň všichni řeknou, že to byl komunista, že to byl někdo, kdo prostě napomáhal šíření komunistické myšlenky po světě, která způsobila desítky milionů obětí, já nevím. Jo, jako to je prostě nekonečná debata, ale zpochybňovat dílo Jean-Paula Sartra asi nebudeme, jo? To je prostě, to je zase, to je nějaký monument jako světové literatury, který už jako zůstane. Čili je otázka, jestli Nobelova cena je opravdu za ten konkrétní, a teď já to budu zopakuju to, protože to je důležité, v těch ostatních oborech to neplatí nebo platí? Já nevím, v ekonomii, v dalších oborech.
Ale diskuze o Handkem se vede 20 let. Ano, to nespadlo teď, akorát, že Nobelova cena za literaturu je cena cen, kdybych to takhle měl říct.
No, říká komentátor časopisu Reflex William Buchert a dnes diskutujeme také s kulturním publicistou Petrem Fischerem.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Já zareaguju na to, co jste vznesl, pane Fischere, tedy, že jestli to v jiných oborech neplatí, ale přece jenom Nobelova cena za literaturu. Handke, vy sám jste říkal, jak bravurně nakládá se slovem, asi nikdo nespochybňuje jeho literární kvality, ty jemné niance, jak on dokáže popsat ten lidský úděl. No a právě není tím pádem o to smutnější, že potom vyjadřuje názory, které jsou za hranicí, že zkrátka dobře asi ví, jak jakou sílu má slovo, a tomu, pokud vím, také vyčítá právě americký Pen Club, že v době, kdy se daří nacionalismu, autokratům a ve světě všude přítomným dezinformacím, tak vlastně je tady tento autor, který, jak William Buchert říká, nikdy jaksi neudělal ten výraznější krok k tomu, aby ty své názory nějakým způsobem korigoval.
To odpovědnost spisovatele, otázka po odpovědnosti spisovatele. Je spisovatel primárně odpovědný jako za celý svět a jeho směřování. Může si dovolit takové to vykolejení, pošpiní se tím jeho dílo. To jsou všechno otázky, které tady asi nevyřešíme, ale myslím, že zůstanou posluchačům a bude fajn, když se na ně každý odpoví sám za sebe i ze zkušenosti s dílem Petra Handkeho. A myslím, že v České republice stejně nakonec je pořád největší kontakt s Handkem skrze ten Wendersův film Nebe nad Berlínem, na které se Petr Handke, když sám říká, že vlastně ten scénář je psal jenom některé dialogy nebo monology a na kterém se podílel, a ten film je, to je myslím jako Handkeho pomník jako vůbec jako mimo, řekněme mimo literární, ale ve skutečnosti literárně poetický, a tam je s tím Bruno Ganzem, prostě všichni ten film viděli a ten film je legendární, je vlastně kultovní a tam je jaksi jako uzavřeno to umění Handkeho. A teď je otázka, jestli to k někomu promlouvá nelidsky, jestli to je humánní nebo humanistický film, jestli je to film, který vede k nějakému hlubokému přemýšlení právě o lidském udělu, jestli v tomto smyslu to vlastně není daleko větší síla než to jeho vykolejení. Tedy, já samozřejmě ho nebráním, já vím, že to byla hloupost a jeho kolegové spisovatelští jako Ruždý a další prostě o něm mluvili jako o idiotovi, o blbci a tak dál. To myslím,
nebo
že
ho právě třeba ani nebudou číst.
Dobře, ale to myslím, že platí. Ty slova platí, jo? Jakože v tomto vztahu já nebráním jeho postoje. Já bráním spíš jako význam jeho pro světovou literaturu a to, jestli si zaslouží takové ocenění. A já myslím, že i přes, nebo možná i skrze to, to prostě to vykolejí nějak asi patří k životu zřejmě, jo, nějakým způsobem. Já nemyslím, že by vyloženě byl někdo, kdo by vyzýval k nějakému násilí, jako Selin svého času na Židech a podobně. A taky je to vlastně spisovatel, který je dodnes jako oceňován a lidé ho čtou.
Pane Buchete, když jste říkal, že by kvůli tady tomu, jak říká Petr Fischer, vykolejení neměla Handke dostat Nobelovu cenu, tak přece jenom nepřikládá se Nobelově ceně příliš velký význam v tomto ohledu?
No přikládá, tak není větší cena.
A má to tak být?
Není slab. No tak to se tak zboštilo, že už to asi těžko vemem někdy zpátky. Ale samozřejmě on třeba...
Protože přece jen jde o rozhodnutí
několika akademiků. V roce 2006 měl dostat literární známou cenu Heinricha Heineho po bouři, která to provázela, tak nakonec sám ji odmít. Tak on už s tím byl konfrontován.
A tak to ale je... přesto dostal třeba mezinárodní Ibsenovu cenu i svědomím
no,
jeho výroků.
No ale
taky
to bylo v tehdy v Norsku, jako to způsobilo tehdy poprask a dokonce některý lidi, kteří o tom údajně rozhodovali, co jsem čet, tak pak jako tak váhavě se k tomu vyjadřovali. Budiš, ale já si myslím, že Handkeho, to souhlasím s panem Fischerem, Handkeho velikost v literatuře přece se neumenší tím, jestli bude mít nebo nebude mít Nobelovu cenu míru. Takže já si myslím, že ji neměl dostat. Dílo by za literaturu. Dílo by zůstalo dílem, tak je, na tom se vůbec nic nezmění. Napsal toho z ohromné množství, taky je to fantasticky, jak jsem viděl, překladatel překládá z různých jazyků od antické
děl. Jana Skácela, no, kterého miluje.
Jo, ale já si myslím, že právě protože je Nobelová cena spojována i s něčím jiným, než jenom s tím dílem, vždy to vidíme, proto tady sedíme. Proto si myslím, že u něj došlo k tak velkému vykolení, že ji dostat neměl a dílo by zůstalo dílem.
A toto vykolení se podle Petra Fischera v jeho díle nijak tyto názory a tak dále šířeji neprojevuje, než tak, jak jsme o tom mluvili v úvodu na těch dvou kratičkých textech.
Tak to, jako vlastně, to je zase věčná otázka. Já dám třeba příklad jako filozofa Martina Heideggera, který v 33. roce byl rektorem univerzity, přiklonil se k fašismu, nacismu a tak dále. Potom z toho vystoupil, snažil se vlastně z toho jako nějakým způsobem vykličkovat. Končilo to tím, že se objevily jeho deníky, které vlastně svědčí o tom, že to napojení na ten nacismus, aspoň v tom jedovém smyslu, byl daleko hlubší, že to vlastně ovlivňuje celou jeho filozofii. A teď je vlastně důležitý, jak se ty filozofové k tomu postaví, co z toho Heideggera ještě jako budou číst, nebudou číst. Ale je to nějaká stopa v dějinách filozofie a přes ní se jako nedá jenom překročit a říct, uzávorkujeme, vyhodíme. Jo? A myslím, že to je velmi podobný u toho Handkeho v tom smyslu, že takhle se ptát, jak jste se teď zeptala, ovlivňuje to jeho to dílo nějakým zásadním způsobem? Je to tam nějakým způsobem obsaženo jako v celém tom díle? Já myslím, že není. Že to je opravdu jenom tady v těch... Je to v té menší, úplně minimální části, která teda byla v těch 90. letech asi hnána nějakou jeho vnitřní emocí. Já tu motivaci osobní vlastně jsem nějak nepochopil nebo nerozklíčoval. On se k tomu taky vlastně nějak příliš nevyjadřoval. A nicméně to neovlivňuje to ostatní, co napsal, a není to tam nějakým způsobem vystupovatelné ani v těch minulých dílech. Takže tam to je opravdu v tomhle smyslu je to vykolení, to znamená nějaká osobní pohnutka k tomu to vlastně udělat a vystoupit na té veřejné scéně s takhle radikálním vlastně postojem k té válce, která je komplikovaná.
Třeba nás Handke překvapí při tom přebírání, možná se
to
k tomu vyjádří a rozřeší naši diskuzi.
Počkáme si na tu poentu. Ale řekněme ještě sám Handke, jak jsem říkala v úvodu, před nějakým časem velké zrušení Nobelovy ceny za literaturu, že to vede ke zbytečnému svatořečení nebo falešnému svatořečení literatury. Teď mluví o odvážném rozhodnutí akademie. Vlastně nevypadá to, že by ocenění chtěl odmítnout. Ale tak jaká to je třeba výpověď právě o jeho osobnosti, když říká zrušme ji, ale pak si ji převezme?
Já myslím, že z toho docela zajímavým způsobem vykličkoval právě s tou světovou literaturu, protože on řekl, ne, že jestli by to dali někomu, kdo se k tomuto hlásí, tak je to skvělé, protože vlastně připomíná, co ta literatura jako znamená. Takže jakoby odmítnul to, vlastně přímo a zároveň odmítnul ten marketing, jo? Protože říkal, tak když upozornil na takového jakoby v uvozovkách okrajového spisovatele a nikoli jakoby masově prodávaného celosvětově spisovatele, tak zřejmě upozornil na něco v literatuře, co je důležité a co asi přežije. A
to, no ale literárně to je celkem prominentní, ne? A nestaví se tím pádem do
není to masový spisovatel,
disidenta v tomto ohledu?
Ne, to myslím, že ne. Tam jde prostě je to velmi specifický pojetí literatury. Není to četba pro úplně každého. Je to spíše opravdu jako věc velmi spíš exkluzivní. Jo? Není to rozhodně masový autor, který by byl znám jakoby po celý světě nebo by si četl třeba nějak v milionech kusech, já nevím, v Číně, v Indii a ve Vietnamu.
Jen velmi stručně se zeptám už na úplný závěr, když stále mluvíme o tom, na základě čeho by měla Nobelův výbor vlastně rozhodovat, měla by se ta kritéria podle Williama Bucherta nějak změnit, aby byla třeba pregnantnější? Dá se to vůbec?
Já myslím, že se to nedá. Taky ta porota, pokud vím, po nějakém sexuálním skandálu se obměnila celá, protože to zaštituje švédský král, takže oni všichni odešli, teď jsou tam jiný. Já si myslím,
Nobelová cena se snaží získat zpátky prestiž, alespoň tak se
já si myslím, že
otázka,
ať si to dělají,
co k tomu přinese.
Ať si to dělají po své, že to rozhodnutí skutečně bylo odvážné, protože bylo kontroverzní svým způsobem.
Ano, tak.
A to jsme ještě neprobrali ty osobní bulvární
roviny. To probereme příště, nebo raději ne. Třeba.
Údajně byl svoji ženu ano. A všechny tyhle ty věci. Takže
to bylo dnešní pro a proti o tom, že Nobelova cena za literaturu byla udělena Petru Handkemu. Já děkuji svým dvěma hostům, kulturnímu publicistovi Petru Fischerovi. Naschledanou.
Děkuji za pozvání, naschledanou.
A také komentátorovi časopisu Reflex Williamu Buchertovi. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.